i betraktninger fra Johannes åpenbaring. Det er alt for mye å dekke der, så jeg har sittet og kost meg og grunnet på det her. Og litt sånn veldig raskt fra sist gang, når jeg startet, sist så pratet jeg om at jeg tror at denne boka åpner seg når vi har det rette fokuset. Når vi får blikket på han. Og at Johannes åpenbaring ikke blir en bok liksom, hvor du skal bli redd når du leser og hører også. Som vi leste sist gang fra vers 1, eller kapittel 1, vers 3, så leste vi at salig er den som leser og den som hører. Så det betyr at du som hører skal ikke bli skremt av meg. Og du skal heller ikke bli skremt når du leser selv, for da er tydningen helt feil. Og at boka handler veldig mye om bilder, det tror jeg er viktig. Jeg introduserte at i dag skal vi se litt på det som blir kalt for verdens ende. Og så skal vi se litt på hva Bibelen sier om de tingene. Men at Johannes åpenbaring, det er en apokalyptisk litteratur. Du kan sammenligne den blant annet med Daniel. De sier mye de samme tingene. Daniels bok i det gamle testamentet og åpenbaringen. Og da er det viktig å tenke på at det er en symbolikk gjennom, som er gjennomgående i denne her boka. Og det er tydelige visjoner, og så er det et bildespråk. Det er viktig å vite det. Og så ser du også det i sånne apokalyptiske bøker at det ofte det gode vinner over det onde. Og i åpenbaringen og Daniels bok så er det jo Guds rike som vinner. Det er veldig godt å vite det jo. Og så er det en annen sak at jeg har lest mange forord og bøker om Johannes åpenbaring. Jeg har vært interessert i den boka helt siden jeg ble frelst. Ja, før det også. Jeg var i Saronsdal på 70-tallet, og så leste jeg bøker om dyrets merke og antikrist på 80-tallet. Og Jesus kommer i 1988. Og du vet, jeg har fått det med meg. Jeg personlig kom til tro på Jesus når jeg var 25. Jeg ble døpt i en hellig ånd. 25 år gammel i 1990, og siden det så har jeg syntes det har vært spennende å studere den boka. Men jeg ser at de første årene så studerte jeg og leste det på en helt feil måte. Fordi jeg tyda det inn i vår tid i dag. Og det er klart at det er veldig lett å gjøre det hvis man hopper bukk over disse tegnene som viser seg at mye av disse tingene er oppfylt. Og det er nødvendigvis ikke en kronologisk bok. Det vil si at det kommer i repetisjoner. Altså når du leser en sånn bok, sånn som Daniel, han har noen flere syner, men det handler veldig mye om det samme tingene, så det går i loop. Så du liksom, jeg skal se hvor langt jeg kommer i dag, men vi skal se litt på disse her menighetene der. Men så kommer disse her visjonene og drømmene, og så går det i loop. Og så er det samme tema når du ser litt senere i boka, og så på slutten så er det samme tema igjen. Så det er, noe av feilen blir når vi tenker at det skal skje kronologisk, sånn som det står i boka. Men det er bare en annen måte å si det på. Ok, jeg sa litt raskt forrige gang, tok opp det her med bibelspråket, og for å forstå boka, så hjalp det meg veldig å skjønne for eksempel sol, måne, stjerner. Hva betyr det? Jo, det er det vi ser på himmelen, men det kan også bety noe annet. Og jeg hadde lyst til å lese, først starte i Joel 3:20 først. Og der starter vi med å se at solen og månen skal formørkes, og så står det at stjernene skal miste sin glans. Ja. Og du må være veldig rask i dag, altså. Det er nesten bedre å notere. Men Apostelens gjerninger 2:20, så tar Peter opp noe av dette temaet i Joel, og så sier han der også, dette er i Nytestamentet, solen skal bli forvandlet til mørke, og der sier han at månen skal bli til blod. Ja, og så har vi hørt folk som prater om at the blood moons, ikke sant? Blodmånene. Og så lager man seg en historie rundt det. Hagin var en som var veldig på for en tid tilbake, og da skulle Jesus komme igjen. Og så stemte ikke akkurat når han mente, ja, men da er kanskje neste blåmåne da. Ikke blåmåne, men blodmåne, det var det motsatt. Men når Peter prater om det, så kanskje han snakker om noe annet. Men jeg pratet sist om at skrift forklarer skrift. Men solen skal forvandles til mørke, og månen blir til blod før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og så kan vi gå til selve Johannes åpenbaring 6, 12 og 13. Der sier han sånn, «Jeg så da han hadde åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod, og stjernene på himlen falt ned på jorden.» Hvordan tror du det hadde gått med jorda hvis stjernene hadde falt ned på jorda? Hva hadde skjedd da? Ja, da hadde jorda kollapsa. Garantert. Skal ikke rare kometen til som kommer inn i vår, ja, og lander her, at det blir store problemer. Og stjernene på himlen falt ned på jorden som et fikentre som mister sine siste fikner når det blir ristet av en kraftig vind. Så her snakkes det om jordskjelv. Det snakkes om at noe skal ristes. Ikke sant? Skrift forklarer skrift. I dag vil jeg ta deg med til 1. Mosebok 37, 9 og 10. Så skal vi lese hvordan Josef, den gamle patriarken som fikk navnet Israel, som liksom er, det startet med Jakob, landet Israel. Det, pakten inngikk Gud først med Abraham, og så kommer Isak, og så kommer Jakob. Og nå har han fått 12 sønner, og Josef er en av de. Og Josef, han har jo noen drømmer. Og la oss lese fra vers 9. 1. Mosebok 37, 9. Og skal vi lese 10 og 11. Så hadde han enda en drøm, og han fortalte den til sine brødre. Han sa, «Se, jeg har hatt enda en drøm. Og se, solen, månen og 11 stjerner, for han var vel en 12. da, falt ned for meg.» Og han fortalte det til sin far og sine brødre. Men hans far kjente på han og sa til han, «Hva er det for en drøm du har hatt? Skal din mor og jeg og dine brødre virkelig komme og bøye oss til jorden for deg?» Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far la dette ordet på sitt sinne. Så kanskje det oppstår noe der, at det er derfor at jødene senere har kalt Israel, eller Jakobs hus, Guds pakt med Israel, den gamle jødiske pakten med Israel, at det kanskje det var vel kjent for jødene at det er sola. Så når det står om at solen skal bli svart som en sekkestri av hår, og Rakel, som da er bildet på månen, hun blir til blod, og hva liksom tenker jeg at, jo, Rakel, det er morra til jødefolket. Altså selve jødefolket, de skulle bli drept. Så jødefolket ble til blod. Og vi vet at Johannes åpenbaring snakker om at store deler av jødefolket skulle utryddes. Det er jo trist å tenke på at vi skal hjelpe jødene hjem til Israel i dag, hvis vi har den kunnskapen at de skal dø en gang til. At de flesteparten av de skal omkomme i et nytt holocaust der nede. Et slags Harmageddon. Det må jo være mye bedre nyheter hvis vi forstår at dette handler om det store slaget når romerne inntok Jerusalem og brant byen og utslettet tempelet. Det har skjedd 2 ganger. Det skjedde når babylonerne kom og også bortførte jødene til Babylon med Daniel i spissen. Så sola og månen, Jakob og Rakel, også disse 11 stjernene, tenker jeg handler om Israels stammer. Stammefolket i Israel, de ble spredt utover hele jorda. Og de var godt spredt utover, også før de ble det den siste gangen. Og de kom jo alltid sammen, de kommer opp til Jerusalem på påsken for å feire, og for å slakte dyr, og for å gå inn i helligdommen og feire påsken sammen. Vi vet at på pinsefestens dag så var det jøder fra hele verden, står det. Nå, den gangens verden var jo det romerske riket. Det var ganske stort. Så når de pratet om at det gikk ut et bud fra keiser Augustus til hele verden, La all verden skrives inn I manntall. Så vet vi I dag at det var ikke kinesere og folk fra Grønland som kom dit da. Hvis det levde folk på Grønland den gangen, det vet jeg ikke. Det vet kanskje Ingvar. Nok om det. Greia at hele verden trenger ikke nødvendigvis å bety hele verden. Og når det står jorda, så det også sånn oversetterne velger noen ganger, eller veldig ofte, så velger de det ordet som passer til deres bibelforståelse. Mens når det går inn på gresk, så vil det si at når man har det ordet jorda, så står det G-E. Og det betyr land. Det betyr jord og land, men det betyr også et område, et spesifikt område. Så når det skal, ting skal skje over hele jorda, så tenker vi over hele jordkloden. Men da burde det ha stått jordkloden. Men det står over hele jorda, eller står over jorden. Det skal bli stor forferdelse over hele jorda. Da kan det like gjerne være over landet eller over et område. Det bare greit å vite som bibelleser at et ord kan bety flere ting. Men når vi snakker om verdens ende, når vi snakker om verden, så I denne konteksten så det ofte, hvis du går og sjekker, så vil du se at det handler veldig mye om romerike. Og det var ganske stort altså. Okay. Så han sier at sola Jakob, månen Rakel, og de 11 stjernene brødrene, altså stammefolket I Israel. Og så skal vi gå videre. Bare. Jeg pratet også om litt veldig, kanskje litt for raskt, om at himmel og jord også et begrep. Himmel og jord, ja. Himmel og jord skal få gå. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Og da automatisk så tenker vi fort, denne jorda og sola og stjerne, og dette universet kollapser, og så skal Gud skape en helt ny jord, en helt ny himmel, og ny sol og ny stjerne, ikke sant? Men la oss se litt på det. Kan det være billedspråk? Lukas 21, 32-33, tar opp tråden her. Det en kontekst. Nå hopper jeg inn i en fortelling som jeg skal fortelle mer om etterpå, men jeg starter med å lese fra vers 32. 21, 32. Der sier Lukas, eller Jesus sier, sannelig sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå, for alt dette har hendt. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri noensinne få gå. Og så kan man hoppe inn, og så kan man lage sanger om vers 33. Himmel og jord skal brenne. Ikke sant? Høyder og hav forsvinner, men den som tror skal finne. Løftene, de står fast. Og så lager man, man tar det ut av sin sammenheng da. Og det gjorde jeg nå. Men hvis vi spoler bare noen vers tilbake fra Lukas 21, 20, så skjønner vi at dette handler om tempelets fall. La oss da lese fra vers 20. Men når dere ser Jerusalem omringet av krigsherrer, da skal dere vite at dens ødeleggelse nær. Da må dere som I Judea flykte til fjellene. De som midt inne I byen må dra ut, og de som ute på landet må ikke dra inn I byen. For dette straffens dager, når alt det som står skrevet skal bli oppfylt. Det ganske drøyt setning. Når alt det som står skrevet skal bli oppfylt. Det Jesus som sier det. Men ved dem som med barn og dem som gir die I de dager, for det skal bli stor nød på jorden. Der kan du sette inn landet eller området. Det helt legitimt å gjøre det. Det skal bli stor nød I landet, kunne stått, og vrede over dette folk. Det ikke noe sammenheng hvis det står det skal bli en stor nød over hele jorden og vrede over dette folk. Altså alle folk da, eller? Skal det gjelde alle folk? Nei, når vi leser I åpenbaring så står det blant annet om en av menighetene som skal unngå trengselstiden. Det kan vi se på litt senere. Så det ikke alle mennesker på hele jordkloda det jeg snakker om. Derfor så vil sammenhengen lett kunne vise oss at dette gjelder et bestemt område. For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet blir oppfylt. Og så kan vi lese i vers 24. De skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem, her ser du at konteksten er Jerusalem, og Jerusalem skal være nedtrampet av hedningefolket inntil hedningefolkenes tider er oppfylt. Noe av problemet med at man på en måte ikke forstår at dette skjedde da, disse her plagene, at nesten alle jødene ble drept, det at man flytter det fram i vår tid, og så blir det noe helt annet. Men greia er at dette var noe som var profetert fra Esekiel, fra Jesaja og fra veldig mange av profetene, og profeten Daniel også. Dette måtte skje. Og så, når vi skjønner nå at himmel og jord skal få gå, da snakker Jesus her om tempelet. Hvis du googler himmel og jord, så vil vi se at det er ikke bare jødene som kalte tempelet sitt for himmel og jord. Til og med hinduene og andre religioner bruker begrepet himmel og jord om sitt tempel. Så det er ganske naturlig hvis du tenker at det var i tempelet Gud møtte mennesket. Det var der i det aller helligste Gud møtte ypperste presten. Og nå i den nye pakt så er du et tempel for den hellige ånd. Nå bor Gud inni deg. Og da er det lett å forstå at din ånd, der er himmelriket. Guds rike bor inni dere. Og det er jo der du går inn i ditt lønnkammer, og så møter du Herren i din ånd. Du har fellesskap, du går inn, og så har du nattverd med han. Du har måltid med han. Han fôrer deg, han gir deg mat, og så videre. Sånn. Så himmel og jord, det er bildet på tempelet. Ok. Nå skal vi se litt på et annet tempel, eller det er det samme tempelet, men i et annet brev, Hebreerbrevet 12, 26 og 29. For der står det om at ting skal rystes. Det står, hans røst rystet jorden en gang. Men nå har han lovt og sagt, enda en gang. Ja, ikke bare jorden, men også himmelen skal jeg ryste. Enda en gang ryster jeg ikke bare jorden, men også himmelen. Og så vers 27. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte fordi det er lagd. Tempelet var jo lagd av menneskehender. Det var jo bygd opp av menneskehender. Så det var lagd. Mens himmel og jord, det er skapt av Gud. Det skal vi se senere at det vil bestå til evig tid. Så her står det at det skal ristes, det skal rystes, for at de tingene som er lagd skal bli borte. Vi leser vers 27 en gang til. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rysta skal bli borte fordi de er lagd. For at de ting som ikke kan rystes alltid skal bestå. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden, ikke loven. For loven er i ferd med å forsvinne. Helt. Den forsvant på korset, eller ble oppfylt på korset. Men nå ristes grunnvollene i den gamle jødedommen. Sola, som er bildet på Guds pakt med jødene, den slokner. Jesus, rettferdighetens sol, kommer med legedom under sine vinger. Og her er det snakk om et skifte, men det er bildespråk. Men hvis vi tar det her bokstavlig, så er det ikke rart at folk driver og venter på at det skal bli tredje verdenskrig. At det skal bli atomkrig. Og at vi går under alle mann. Det er så skivebom at jeg dømmer ikke noen for det. Jeg har selv tenkt sånn tidligere. Men når du aksepterer at dette gjelder den tiden det gjaldt, så faller mer og mer av brikkene på plass i profeten også. I Jesaja, i Esekiel, begynner det å bli morsomt å lese de profetene der, selv om det står om mye straff og dom der også. Men da skjønner man at dette handler faktisk om endetiden. Enden på hva da? Jo, den tidsalderen som jødene levde under. Jødenes ende. Den ble avsluttet på korset, når forhenget revnet i to. Men de fortsatte å offre i en hel generasjon fram til tempelet ble invadert og byen brent helt ned. Og jødefolket ble drept. En historieskriver som heter Josefus sier at det var så mange som 1,1 million jøder som døde av 1,3. For det var 500 000 gjester eller pilgrimer der til stede. For de ble inntatt 14. april i 1970. Ikke 1970. I år 70. Påsken i år 70. Da, hva skjer i påsken? Jo, da kommer folkeslagene. Da kommer Israels stammer opp. Fra alle de stedene de bor på, de forskjellige stedene. Du kan lese om alle landene de bor i på pinsefestens dag. Da står det var jøder fra alle folkeslagene, står det. Så de var spredt ut over hele verden, som da var Romerriket. Og så kommer de opp til Jerusalem. Og akkurat da, når de var til stede og feiret påske, da kommer den plutselige dommen over dem. Og det er da man forstår, når Lukas, Markus og Matteus sier, da må dere som er i Judea flykte opp i fjellene, og de som er midt inne i byen må dra ut, og de som er ute på landet må ikke dra inn i byen. For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet skal bli oppfylt. Josefus sier det at fordi de frelste jødene, resten, ikke resten, men en rest skal bli frelst, denne resten, de huska Jesu ord, men de jødene som fortsatte å ofre dyr og drepe apostlene, de starta med Stefanus, og så tok de Jakob, og så drepte de etter hvert mange av apostlene. Og du vet at Paulus var en av de som var med og drepte de kristne, så dette var jødefolket som forkastet Jesus. De ble forfølgere av det nye Israel, som var frelste jøder. Og det var mange frelste jøder. Og de huska dette ordet, og Josefus og en som heter Tacitus, han var en romersk skribent som også var med på dette slaget, de skriver det at det var ingen av de kristne jødene som omkom i Jerusalem under dette slaget i år 70. Fordi Romerriket, de herja også og skulle innta de allerede i år 67, altså ca. 3,5 år før selve slaget, 3,5 år før. Og da var det sånn at de sto rundt byen, det er det vi leser her i vers 20, Lukas 21, 20. Men når dere ser Jerusalem omringet av krigsherrer, da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. Men dette var ikke i år 70, dette var i år 67, altså noen år før. Da må dere som er i Judea flykte til fjellene, og da må dere som er midt inne i byen dra ut, og de som er ute på landet må ikke dra inn i byen. Da skjønte de, dette er et tegn. Nå ser vi det tegnet som Jesus advarte oss mot og sa, når dere ser det, da må dere løpe. Og så sier Josefus og andre at de dro opp til Pella, og de kom seg ut av byen, og så ble det ingen kristne jøder igjen i Jerusalem. Og så kommer denne dommen plutselig over dem, som en tyv om natten. Plutselig, for de trodde at Gud var med dem. Men han hadde forlatt dem. Fordi at det nå var det en ny sol som var på banen. Og det var rettferdighetens sol. Soloppgang fra øst. Kan vi lese om i Lukas kapittel 1. Det står om Jesus. Og han skal la det skinne i våre hjerter. Så det her var veldig greit for de kristne jødene, for de kjente igjen tegnet, men det gjorde ikke de som hadde forkastet Jesus, for de hørte jo ikke på Jesus. Derfor så kom dommen over dem. Men nå har jeg lyst til å bare ta den fysiske himmel, den fysiske jord, sola, månen, stjerne, at de alltid skal bestå. Bli med til Salme 148, hvis du er rask. Og så skal vi lese der fra vers 3 til 6. Der står det: lov ham, sol og måne. Lov ham, alle lysende stjerner. Lov ham, himlenes himler, og vann som er over himlene. De skal love Herrens navn, for han bød, og de ble skapt. Så her snakkes det om skapeverket, ikke sant? Han ga dem deres faste plass i all evighet. Han lagde en lov som ikke skal forgå. Og den loven jeg snakker om her er jo den lovmessigheten at alt sirkler rundt hverandre. Jorda går rundt sola, og månen går rundt jorda, og planeten, alt har sin bane. Den loven, den skal ikke forgå. Så når vi snakker om at himmel og jord skal brenne, så er ikke det snakk om denne fysiske himmel og jord. Det er snakk om at tempelet i Jerusalem, det ble ristet løs, for det var lagd, og så forsvant det. Du kan se i Jesaja 60:20, så står det om Jesus. Det er en profeti om Jesus. Din sol skal ikke gå ned mer. Dette er til deg og meg. Og månen skal ikke bli borte for deg. For det er Herren som skal være ditt lys for evig. Og dine sørgedager skal ta slutt. Jeg synes det står søndager, ja, men... Og dine sørgedager skal ta slutt. Ikke det herlig? Og der, da begynner vi å skjønne også at evig glede har innhentet dem. Evig fred, kjærlighet. Hvor er den evige gleden? Hvor er sørgedagene slutten? I vår ånd. Der er sola. Der har sola gått opp. Kristus i oss. Rettferdighetens sol har gått opp med legedom i, under sine vinger. Så han bor ved troen i vårt hjerte. Så det har skjedd, og så tror vi at det skal skje noe mer for Guds rike på jorda etter hvert. Absolutt. Men vi må ikke gå glipp av dette. Vi må ikke vente på noe vi allerede har fått. Det ligger her inne. Vi kan hente det ut. Malakia 4:2. Nå har jeg sitert det så mange ganger, så får jeg nesten lese det også. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. Fantastisk syn. Så vi skal danse og juble og glede oss og rope for Herren, vet du. Vi skal ikke rope for å skremme hverandre. Nei, vi skal rope for Herren. Pris ham med alt det du har, vet du. Og så står det videre i Lukas 1:78-79. Ved vår Guds inderlige barmhjertighet, ved dette har soloppgang fra det høye gjestet oss for å gi lys til dem som sitter i mørke og i dødsskygge for å lede våre føtter inn på fredens vei. Det er jo det Jesus gjør. Når han flytter inn, så forvandles vår natur. Vi får guddommelig natur. Kjærligheten utøses i våre hjerter, og så blir vi fredens barn. Det er liksom ikke om å gjøre å være mest mulig gæren, om å gjøre å lage mest mulig bråk. Nei, vi er fredens barn. Vi bygger broer. Vi sprenger ikke broer. Vi bygger Guds rike. Vi utbrer Guds rike på et hvert sted vi kommer. Bare ved at du er til stede med folk på jobben, i familielag og så videre, sånn, så er freden til stede i deg. Kjærligheten er til stede, for den bor i deg. Det er Kristus i oss. Vi er lys og salt. Det er så masse bilder som taler for disse tingene her, sånn. At sola har gått opp i våre hjerter. Åpenbaringen 1:16 sier det om Jesus. Masse herlig, men så står det. Hans åsyn var som solen når den skinner i all sin kraft. Har du prøvd å se rett på sola noen gang? Da får du det jeg fikk i gamle dager når jeg var sveiser. Sveiseblink. Og så blir du nesten blinda av det. Men du skjønner, det å se rett på sola, det er vanskelig å gjøre. Det å se Gud og leve, prate om i Gamle Testamentet. Men nå har han flyttet inn. Nå bor sola i våre hjerter. Fantastisk. Halleluja. Blir nesten salig. Men nå skal vi litt tilbake til alvor igjen. Nei, alvoret som var den gangen. Åpenbaringsboka. Vi må lese fra kapittel 3 og vers 11 og 12. Her snakker, for jeg påstår i stad at det var ikke alle som kom under trengselen. For hvis det skulle gjelde alle på hele jorda, så skulle dette her være, alle skulle bli berørt av det da. Men se hva, hva Jesus sier til menigheten i Philadelphia. Ikke Philadelphia, Oslo altså. Mange kaller jo menighetene sine for Philadelphia, og det er et fint navn, for det er tatt herfra, fordi at her var det bare gode tanker fra Herren. Hør hva han sier. Fordi du har tatt vare på mitt ord, som om utholdenhet, vil jeg også holde deg borte fra den prøvelsens timer som skal komme over hele verden, står det. Men der igjen står det oikumene, det er gresk, og betyr det romerske imperiet. Hvis du leser fotnoter og går inn i leksikon, så vil du se at oikumene, det var et betegnelse på det romerske riket, som var veldig stort. Det innbefattet både Nord-Afrika og hele Midtøsten og Hellas, Italia og oppover der sånn. Så det er klart at det var masse folk i de områdene der sånn. Men han sier at det skal komme en prøvelsens time over hele dette området, det romerske imperiet, over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Og jødene ble forfulgt overalt den gangen også. Som i dag, eller ja. Og du vet, men det ble de kristne også. Men her var det snakk om en viss prøvelse som jeg tror handler om det siste slaget i år 70. Da. For de inntok først Jerusalem i år 67. Da sto de rundt som fiendens hær. Og Matteus og Markus kaller det for når du ser ødeleggelsens styggedom stå på det hellige sted. Da må dere som er i Judea ikke dra inn i byen. Dere som er på taket må gå ut. Det er samme historie. Lukas kaller det for fiendens hær, mens Matteus og Markus kaller det for ødeleggelsens styggedom. Stå på det hellige sted. Ja, for romermakten var ødeleggelsens styggedom. De var kommet for å ødelegge, de var kommet for å brenne, for å plyndre og for å rane og for å ta gullet i tempelet blant annet. Og så var de kommet for å nedkjempe et jødisk opprør. For de prøvde seg å bli uavhengig av romerstaten. Og så i år 67 så går de og skal liksom gi dem inn, men da klarer de å holde igjen. Og så på et eller annet vis så blir hele ødeleggelsen, styggedom, fiendens hær, blir kalt hjem til Rom. Og det skjedde ting i Rom som gjorde at det plutselig så forsvant dem. Og da trodde mange av de der, nå husker jeg ikke navnet på, det var en spesiell gruppering inne i byen, som var veldig selvgod og tenkte det var Gud som frelste oss, det var Gud som redda oss. Ja, og det kan så være. Men da trodde de at det skulle gjøre neste gang også, 3 år senere. Men da var det ingen hjelp å få. Men når de dro tilbake til Rom, da ble det en luke på 3,5 år, som gjorde at alle de kristne jødene kunne forlate byen. Vi leser litt til i Åpenbaringen 3, og så jeg tar med meg fra vers 11 der. Når han har sagt at vi skal prøve de som bor i landet eller på jorden. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Det er veldig rart at Jesus sier til Johannes. Se, jeg kommer snart. Hvis det var 2000 år fram i tid. Og vi startet i vers 1. Vi må ta med det igjen. Kapittel 1, vers 1 og 3. Der står det Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Synes du 2000 år er kort tid? Hvis vi skal vente på en eller annen sånn Armageddon og et eller annet sånn tredje verdenskrig nå, synes du det er kort tid? Da synes jeg Jesus kunne vært litt mer spesifikk. Nei, her sier han, det må skje om kort tid. Og så i vers 3, salig er den som leser og de som hører ordene i denne profetien, og holde fast på det som er skrevet i den, for tiden er nær. Altså, du må da gå an og si det du mener. Og kanskje det han gjorde, kanskje det var det han mente, at tiden var nær. Og så leser jeg Johans åpenbaring kapittel 22, for der kommer det igjen på slutten, som jeg sa det, det kommer i loop, det kommer igjen og igjen. Apokalyptiske bøker, de viser at det går på loop. Det er samme sak som kommer igjen flere ganger med flere andre typer billedspråk. Og her sier han, deretter sa han til meg, disse ord er trofaste og sanne, og de hellige profetenes Herre og Gud sendte sin engel for å vise sine tjenere de ting som skal skje om kort tid. Han starter med å si det, og han avslutter. Og så sier han i vers 7, se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Men det er et problem med se, jeg kommer snart, for jeg tror på flere gjenkomster. Jeg tror at på pinsefestens dag, så flytta jo Kristus inn i hjertet vårt. Så han har kommet tilbake i ditt hjerte, er du enig i det? Nei, jeg tror ikke. Nei, men Jesus sa, jeg kommer ikke på en synlig måte. Guds rike kommer heller ikke på en synlig måte. Guds rike bor inni dere. Jeg må gå bort, men så kommer jeg til dere. Da snakker han om den hellige ånd. Så han er så identifisert. Så Kristus i oss, det at Jesus har kommet. Og så hadde jeg et håp om å vise en annen ting også. Jeg ser vi har 5 minutter på oss, så da speeder vi på. Åpenbaring 22:10, der står det noe veldig bra. Og han sier til meg, sett ikke seil på de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær, står det der også, ikke sant? Sett ikke seil, hva betyr det å sette seil for noe? Jo, det at du får ikke åpna dokumentet. Hvis du har forseglet et dokument, så får du ikke åpna det. Her sier Jesus, sett ikke seil på de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Og så spoler vi 600 år cirka tilbake i tid, til profeten Daniel i kapittel 8 og vers 17-26. Da kan du egentlig høre etter. Han kom like ved der jeg sto, og da han kom dit, så ble jeg skremt og falt på mitt ansikt. Men han sa til meg, du må forstå, menneskesønn, at synet viser til endetiden, sier Daniel. Dette er da skrevet 600 år tidligere. Men han snakker om endetiden her, han også. Mens han talte til meg, lå jeg i dyp søvn, med ansiktet mot jorden. Men han rørte ved meg og reiste meg opp, så jeg sto. Dette er Daniel som får et syn. Han sa, Herren altså, se, jeg gjør kjent for deg hva som skal skje i den siste vredens tid. For det viser til den fastsatte endens tid, sier Daniel. Og så snakker han om en vær og noen to horn og noen konger. Og i media, Persia, raggete geitebukk og Grekenlands konge. Det er jo så mye bildespråk at man blir jo helt for vondt i huet. Men så står det at det også blir brukket av noen horn og, som sto mellom øya. Og det er helt håpløst å forstå det. Hvis man ikke forstår bibelsk bildespråk. For det går an å tyde det. Men det skal vi ikke gå inn i nå. Jeg bare sier at jeg skjønner at Daniel hadde store problemer. Han forstod det ikke. Men så står det i vers 23. I den siste tiden av deres riker, når overtrederne har nådd sitt fulle mål, da skal det oppstå en konge med et hardt ansikt som er dyktig i bedrag. Her begynner vi å nærme oss disse her kongene vi pratet om sist. Disse 7 kongene, 5 har falt. 1 er nå. Jeg påstår jo at det var keiser Nero. Han levde mens åpenbaringsboka ble skrevet. Og så skal det komme 1 til, som bare skal regjere en kort stund. Og det neste etter Nero regjerte i 7 måneder. Men om det var enda en etter der, så regjerte han i 6 måneder. Så det var en gjeng som regjerte veldig kort tid etter at han som, jeg tror de tenker på dyret da, dette fæle dyret. Han ble jo kalt dyr også, av jødene. Jeg så en reportasje faktisk med Morgan Freeman her. Han som spiller Gud, vet du, i den der filmen. Bruce Almighty, ja, takk skal du ha. Han som spiller Gud der, han er på leiting etter Gud i en serie som går på, jeg husker ikke hvem kanal, men nok om det. Og han fant en britisk teolog som viste han så tydelig at keiser Nero, på gresk, på hebraisk, har tallkombinasjon 666. Og så har de klødd seg litt i huet, for den latinske bibelen, der står det at det menneskes tall er 616. Og det forklarte den britiske teologen veldig fint. For hun sa at Kaiser Nero på latin, tallkombinasjon der, blir 616. Så det vil si at de som oversatte det den gangen, de forsto seg på hvem dette her dyret var. Hvem og skjønte seg på disse nummergreiene da. Ok, men det står om at han kommer med et hardt ansikt, han har dyktig bedrag, han skal få stor makt, men ikke ved egen makt. Han skal fare fram med forunderlig ødeleggelse, og han skal ha framgang i det han gjør. Han skal ødelegge mektige og de helliges folk. Ved sin list skal han få svik til å lykkes under sitt styre. Han skal opphøye seg sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet. Han skal til og med reise seg mot fyrstenes fyrste. Og jeg sa sist gang at de brant Roma i år 64, satte på den byen med brann, og så ga de kristne skylda. Så han reiser seg også mot fyrstenes fyrste. Men han skal bli knust uten hjelp av menneskehånd. Syn om kvelden og morgenen, det som ble fortalt er sant. Sett seil for synet, for det viser til mange dager som kommer, sier han der. Der sier han at du skal forseile det. Og så sier han videre i kapittel 12, vers 7. Da hørte jeg mannen som var kledd i linklær. Det ligner veldig på Jesus, altså når du er kledd i lin. Ikke sant? Det er også et syn. Han som var over vann i elvene, han løftet høyre og venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved han som lever evig. At det skal være en tid, en tider og en halv tid. Når det hellige folks makt er blitt fullstendig knust, skal alt dette bli fullendt. Jeg hørte, men forstod det ikke, så sa jeg min herre, hva blir avslutningen på dette? Han sa, gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet helt til endetiden. Og så kommer Åpenbaring 22:10 og sier, og han sier til meg, sett ikke seil for de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Det er jo forståelig å tenke at sett seil på noe, for det skal ikke skje før om 600 år. Men hvis Johannes Åpenbaring har skrevet for vår tid, så burde han også ha satt et seil på den og sagt, dette gjelder ikke for denne tiden, det gjelder lang tid fram i tid. Men han sier, tiden er nær, sett ikke seil, sier han. Og da begynner vi å ane. For at det å tolke Johannes Åpenbaring, hvis man tolker det inn i dagens situasjon, så får du får det til å stemme i alle generasjoner. Derfor så har de pekt ut dyr og antikrist, og det har blitt pratet om det her så lenge jeg kan huske, og så lenge du kan huske. Bare innrøm det. Og så skjønner vi ingenting, for de sier at han kommer, så kommer han ikke. Og så skulle han komme da, men han kom ikke da, så skulle han komme i 1988. Og så skulle han komme i 2007. Og de siste årene så hører jeg det nesten hvert år. De til og med datofester det. Og neste gang skal vi prate litt om disse forskjellige kommende. Blant annet hans komme på skyen. Det var veldig vanlig dagligtale. Når du ser i Gamle Testamentet, og du ser at dommen kommer på skyen. De kom på skyene. Babylons komme kom på skyene. Og så det er et bildespråk for at det kom en dom. Og det er det lille jeg kan si nå. Og så det tar alt for lang tid å gå og legge det ut. Men takk for at du hørte. Tusen takk for at du kom. Og ses igjen neste tirsdag. Takk for nå.